U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke izlaganja sa konferencije Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Jovana Popova Dva lica totalitarizma, Šigaljev i veliki inkvizitor.
Pored religijskog aspekta o kojem smo danas dosta slušali, legenda o velikom inkvizitoru ima i svoj antropološki i svoj filozofsko-istorijski pa i ideološki aspekt, o čemu je takođe tu i tamo već bilo reči. Cilj ovog izlaganja biće da najpre ukaže na srodnosti dva ideološka koncepta, onog koji izlaže veliki inkvizitor i onog koji u zlim dusima izlaže, odnosno zastupa revolucionar Šigaljev, a zapravo ga najdoslednije primenjuje i izlaže Petar Verhovenski. A zatim se da ta dva koncepta situiramo u kontekst nekih savremenih ideja o totalitarizmu. Svestan sam naravno da pristupajući na ovaj način legendi o velikom inkvizitoru ne samo zanemarujem njeno značenje u kontekstu braće Karamazovih, nego da i tretiram kao tekst, iako ona to zapravo i nije. Reč je o arhitekstu, odnosno o usmenoj poemi, čiji se sadržaj konstituiše kroz dijalog Ivana i Aljoše. Svojim povremenim upadicama i komentarima Aljoša utiče na definitivno uobličavanje priče, pa se može zaključiti da je posredi interaktivna tvorevina u kojoj taj personalizovani čitalac neposredno i aktivno sarađuje sa autorom, odnosno naratorom. S druge strane, sam Ivanov arhitekst sastoji se od pripovednog, legendarnog dela koji se odvija pred katedralom i od dijaloške scene u tamnici, a ona je u stvari monološka, budući da Hristos sve vreme ćuti. Međutim, nezavisno od ovih naratoloških pitanja, u ovoj prilici analiziram ideološki aspekt propovedi koju seviljski kardinal izgovara pred zanemelim spasiteljem. Suština te propovedi sadržana je u ideji da je čovek slabo biće, nedoraslo Hristovim idealima, a pogotovo idealu slobode u izboru između dobra i zla, između vere i sumnje. Zbog toga su predvodnici zapadnog hrišćanstva odavno odustali od nastojanja da na zemlji sprovedu autentično evanđelsko učenje, već su ga zloupotrebili u pragmatične svrhe za posedanje svetovne moći, navodno zarad dobrobiti čovečanstva. Hrist je tu zadržan kao simbol, ali ispražnjen od vere. Ona je poklonjena njegovom antipodu, kome je priznata vrhovna mudrost i vlast na zemlji. Mi nismo s tobom, to smo već čuli, nego s njim, to je naša tajna, poverava veliki inkvizitor sinu Božjem. Otuda njegov iznajedni silazak među narod predstavlja opasnost po ovu izopačenu formu hrišćanstva oličenu u instituciji crkve. Pošto je sve predato u ruke papi, pošto je Rim završio Hristovo delo, on sada može biti samo na smetnji. Zbog toga veliki inkvizitor namerava da ga spali kao jednog od stotina jeretika koje je svakodnevno slao na lomaču u to vreme. Ponovna osuda na smrt koju kardinal izriče Hristu ispostavlja se kao logična posledica jedne dijalektike u kojoj je izvorni smisao hrišćanstva travestiran do te mere da se visoki Hristov sveštenik klanja Antihristu nazivajući ga strašnim i pametnim duhom, duhom samouništenja i nebića. U čemu je đavolova mudrost? U tome što je pronikao u čovekovu prirodu, pa od njega ne traži ono što čovjek nije u stanju ni da pruži, ni da podnese. Hristos je bio u zabludi, bar prema tvrđenju inkvizitora, kada je čovjeku ponudio slobodu, jer ljudi ne mogu nikada ni slobodni biti zato što su slabi, poročni, ništavni i buntovnici. Samo retki su jaki, pa ispada da se spasitelj obraćao malobrojnima, da je samo njih voleo. Ne, nama su mili i slabi, kaže inkvizitor. Ta šačica izabranih na rečima sakupljena oko Hrista, a na delu oko Antihrista, tu mislim na inkvizitora i uopšte njegove saborce, stavila se dobrovoljno na čelu slabe većine, spremna da radi opšte dobrobiti podnese teret slobode. Oni će na sebe preuzeti patnju koja će se ogledati u laži kojom će morati da se služe da bi ljude vezali za sebe. Laži da služe Hristu. Gotovo identična je vizija koju u Zlim dusima saopštava Šigaljev, samo što je iz nje, iz te vizije, Hrist konačno uklonjen. Ostala je moć jakih i njihovo vladanje nad slabima. Ateizam je sve sveo na golu silu i robovanje. U svojoj teoriji Šigaljev predlaže podelu čovečanstva na dva nejednaka dela. Jedna desetina dobija slobodu ličnosti i neograničeno pravo na devet ostalih delova. A ti moraju izgubiti ličnost i pretvoriti se u neku vrstu stada i uz neograničenu poslušnost nizom preporođavanja prvobitne nevinosti stići u neku vrstu prvobitnog raja. Premda će u ostalom morati da rade, to kaže Šigaljev, ipak postoji jedno ograničenje u odnosu na raj. Mada kod Miltona se i u raju pre gubitka i Eva i Adam su radili. Za razliku od Ivana, Šigaljev je svoje ideje zapisivao, ali se, kako sam priznaje, zapleo u sobstvene dokaze, pa je polazeći od neograničene slobode namenjene ljudima završio u neograničenoj despotiji. No, u njegovoj viziji nije sve tako crno. On kao svrhu i konačni cilj svega ipak vidi zemaljski raj za sve ljude. O raju na zemlji Dostojevski je takođe pisao, najeksplicitnije u Snu smešnog čoveka i u Mladiću. No taj raj prethodio je istoriji čovečanstva, kao i onaj Miltonov. Ruski pisac nije imao iluzije o tome da bi se u istoriji mogao obnoviti, jer, kako stoji u poznatoj zabelešci koju je sačinio uz odar svoje umrle prve žene, ja ne dozvoljava. Dakle, čovekov ego ne dopušta da se ponovo stvori raj na zemlji. Totalitarna svest, međutim, voli da neguje hilijastičke projekte i vizije društvene harmonije kakva je bila i Šigaljevjeva. Problem nastaje kada se te vizije poduhvati cinični i beskrupulozni nihilist Petar Verhovenski. On raj više i ne pominje. Kod njega despotija postaje sama sebi svrha. Ja sam obmanjivač, a ne socijalist, smeje se on u lice Stavroginu, koji shvata da ima posla s mahnitošću, zlim duhom uništenja i nebića. Možda i buncam, kaže Verhovenski, ali ja sam izmislio prvi korak. On je od nedovršene, nesuvisle utopije načinio političku doktrinu, svoj katehizis revolucionara. Njegov prototip, kao što znamo, jeste bio Sergej Nečajev, koji je sačinio programski tekst pod tim naslovom. U želji da ljude drži u pokornosti, on bi za ogromnu većinu ukinuo i obrazovanje i porodicu, pa naposletku i ljubav. Umesto toga, pustit ćemo pijanstvo, spletke, potkazivanje. Daćemo maha nečuvenom razvratu. Svakog genija ćemo ugasiti još od ranog detinjstva. Sve ćemo svesti na isti imenitelj, potpuna jednakost. Tu ljudsku masu, koju krase krajnja poslušnost i bezličnost, on naziva Šigaljevština. Iznad bezobličnog sivog mora bit će samo oni upravljači, a Verhovenski, iako je ateist, dopušta mogućnost da na njegovom čelu bude papa. Valjalo bi samo da se internacionala složi s papom, a i to će biti. Za one koji su verovali u profetski dar Dostojevskog, navedena mesta bila su potvrda, karikirani nagoveštaj nečeg mnogo ozbiljnijeg i tragičnijeg, nečeg što je tek trebalo da dođe. I inkvizitor u svojoj tiradi naslućuje perspektivu u kojoj će se ljudi okrenuti protiv Hrista. Pobunit će se, kaže, kao mala deca koja su se pobunila u razredu i isterala učitelja. Oni će oboriti hramove i zaliti zemlju krvlju. Na hrani, pa tada možeš zahtevati od njih vrlinu. Eto šta će biti napisano na zastavi koja će se podići protiv tebe i kojom će se razrušiti hram tvoj, kaže on Hristu. Ali, reći će poklonici proroka Dostojevskog, njegova je vidovitost išla i dalje od revolucije, do njenog samourušavanja i povratka veri. Jer ljudska priroda, ma kako slaba i niska bila, citiram opet, ne može da podnese huljenje na Boga i na kraju krajeva sama se sebi uvek sveti za njega. Na mestu srušenog hrama podići će novu vavilonsku kulu, ali ni nju, kao ni onu prethodnu, neće dovršiti. I pošto padne to simbolično zdanje, koje recimo možemo prepoznati u Berlinskom zidu, Oni će nas tada opet pronaći pod zemljom u katakombama gde se skrivamo, jer ćemo nanovo biti gonjeni i mučeni, naći će nas i zavapiće, nahranite nas, jer oni što nam obećaše oganj s neba, ne dadoše nam ga. Sada je pokoravanje dobrovoljno. Nahranite nas, pa makar nas i porobili. I stari gospodari će ih naravno prigrliti, ali ne kao Hrist koji ih je u svojoj bezgraničnoj ljubavi precenio. Oni će ih držati u pokornosti pomoću tri sile koje je Mesija bio odbacio. Čuda, tajne i autoritet. I inkvizitor se do duše poziva na ljubav, ali je to ljubav koja ljude ne opterećuje svojim etičkim imperativima, nego im olakšava teret. Ona dopušta njihovoj nemoćnoj prirodi da makar i greši, ali sa dozvolom. To se od šigaljevštine razlikuje samo u stepenu greha, kao što i društvo, opisano kao opšti jednodušni mravinjak, podsjeća na interpretaciju verhovenskog. Budući zasnovane na sili, pokoravanju i oduzimanju slobode ljudima, obe ove koncepcije su totalitarne. Izazovno je propustiti ih kroz matricu pojedinih teoretičara totalitarizma, poput Ericha Fromma, Hane Arendt i Raymonda Arona, što će u radu biti i učinjeno. U ovoj prilici podsjetiću na analizu Slobodana Jovanovića, koja čini se dobro odgovara vizijama junaka Dostojevskog. I to ne samo Šigaljevljevo i Inkvizitorovo. Analizirajući, kao i troje pomenutih savremenika, dva vida evropskih totalitarizama u 20. veku, nacistički, odnosno fašistički i komunistički, naš teoretičar je njihove izbore video u tri epohalna vektora. Bizmarkovoj realpolitici, Ničeovoj ideji o nadčoveku i psihoanalitičkoj teoriji o nesvestu. Šta se dobije na preseku ovih vektora? Dobijemo jednog vođu s izuzetnim sposobnostima koji je zagospodario masom kroz njenu podsvest i koji je uspeo stvoriti svršene činove koji u sebi samima nose i svoje moralno opravdanje. Šta je ovo drugo nego totalitarizam, pita se Jovanović. Moderni totalitarizam je za njega bio tek novo izdanje makijavelizma, od kojeg je preuzeo potpuno odvajanje politike od morala. Glavna razlika je u tome što je izvorni makijavelizam bio namenjen uskom krugu odabranih političara, dok je ovaj novi namenjen za masovnu potrošnju, kako se autor duhovito izrazio. Dok se renesansni politički teoretičar obraćao izuzetnim pojedincima, dotle se moderni totalitaristi obraćaju kolektivu. Fašisti državi, nacisti naciji, a komunisti klasi. Makijaveli nije znao za teoriju o nadčoveku, ali je predosećao Ničea, kaže Jovanović, i nije slučajno da je i Niče cenio Makijavelija i od njega primio čak i divljenje za Cezara Borđiju. Uvođenje Ničea i Borđije ovde je bitno, jer je poznato da je na formiranje teorije o nadčoveku nemačkog filozofa uticalo i njegovo čitanje Zločina i kazna. Naročito ga je inspirisao lik monomana Raskolnikova, obuzetog idejom o izuzetnim ljudima za koje moralna ograničenja ne važe. Po analogiji, ako je totalitarizam, bar jednim delom, oslonjen na teoriji o nadmoćnom pojedincu, onda se može reći da i Šigaljev i Veliki inkvizitor imaju svog prethodnika u Rodionu Raskolnikov. U Zločinu i kazne, međutim, politike nema, a i ideologija je jedva dotaknuta kroz Lebezjatnikov. Još samo za kraj nešto o Velikom inkvizitoru i njegovoj viziji društva. Ako smo je već nazvali totalitarnom, u koji tip da je svrstamo? Već na prvi pogled je jasno da se ne uklapa ni u jedan od tri pomenuta. Njen medijum nisu ni država, ni nacija, ni klasa, već je to crkva i to crkva otuđena od onog na čijoj je žrtvi utemeljena i iza čijeg imena se zaklanja.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jovana Popova, dva lica totalitarizma, Šigaljevi i Veliki inkvizitor. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremena čitanja Velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. Izlaganje Kristijana Olaha, tumačenje Velikog inkvizitora u delu Nikole Miloševića, možete pratiti u ponedeljak 3. februara.